Aizdomāties par sejas vairogu gatavošanu uzņēmējam Kasparam Urbānam likuši vairāk aspekti. Gan dzirdētais par aizsardzības līdzekļu trūkumu, gan arī internetā atrastā pamācība to gatavošanā, un arī tas, ka tagad uzņēmumu 3D printerim ir mazāk darba.
Mēs to printeri izmantojām priekš savu sportistu čipu korpusu drukāšanu. Mēs viņu ļoti nenoslogojam. Faktiski pēdējā laikā tā kā mēs viņu, var teikt, vispār neizmantojam šim mērķim. Tad mēs domājam, ka varbūt ka mēs arī varam drukāt. Sazinājāmies ar pašvaldību un uzdevām vienkārši konkrēti jautājumu. Vai tos vairogus vajag vai nevajag. Un tad viņi padeva tālāk ziņu Valmieras slimnīcai. Un viņi teica, jā, ka viņiem tāds ir tā kā vajadzīgs. Un tad mēs arī šobrīd faktiski bez nekādas atlīdzības viņu šeit drukājam.
Uzņēmēji, kas par urbānu ideju gatavot sejas vairogus, ieinteresēja arī Valmieras attīstības aģentūras darbiniekus, kuri savukārt meklēja pielietojumu nesen atvērtās kopradas darbnīcas iekārtām, kas tagad, protams, stāvēja dīkā. Stāsta Valmieras attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Glāja.
Viņa iniciatīva saskanēja tieši laikā ar attīstības aģentūras pārdomām, ko darīt ar tikko atvērto kopradas darbnīcu, ja, kur stāv iekārtas, tur cilvēku pulcēties nevar, mēs tur cilvēkus aicināt nevaram, ja, bet žēl, ka iekārtas stāv, un tad mēs salikām tās intereses kopā. Mēs iedevām savu 3D printeri, mēs arī iedevām līdzekļus materiālu iegādē. Ja.
Tā kā šo sejas vairogu gatavošanā nepietiek tikai ar 3D printeri, tad to izgatavošanā iesaistījušies arī citi Valmieras un Kocēnu novadu uzņēmēji.
Šis aizsargu vairogs nesastāv tikai no šīm 3D drukātajām detaļām. Ir vajadzīgs arī aizsargstikls, kur aizsargstiklu precīzi izgriezt faktiski roku nav iespējams. Forši, kad ir šeit pat tūma cilvēki, kas ir gatavi palīdzēt arī šajā lietā.
Tie galvenie uzņēmēji, kas darbojās šobrīd ar šo, ir CIA Ecotec, kas ir Valmieras uzņēmums, tad ir ģimenes uzņēmums no Kocēna novada Simple Concept, un ir arī viena privāta persona, tas ir valmierietis Jānis Ozols, kas šobrīd šīs te maskas arī drukā un strādā raženi. Viņi paši savā starpā vienojās, kurš ko dara, ja uz frēzes tiek izgriezts stikliņš, tad ar roku darbs ir visu šo te stiprinājumu un tos gumijas līmēšana, ja, un savukārt baltā plastmasas daļa, tā tiek drukāta uz 3D printeru.
Tā jāpiebilst, ka uzņēmējiem tas nav biznesa projekts, un tas nozīmē, ka pašvaldībai sejas vairogi izmaksā tikai tik daudz, cik materiāli iegāda. Valmieras domas priekšsēdētājs Jānis Baiks vērtē, ka šobrīd pašvaldībām tā ir problēma iegādāties kvalitatīvus aizsardzības līdzekļus.
Šis ir tiešām tas, kad ir aizsargāt pilnībā visu seju. Būtiskais jau viens ir nevis tikai no sejas maska, bet arī acis, lai tiktu pasargātas. Un ar šiem aizsardzības līdzekļiem jāsaka, šobrīd arī tā situācija ir tāda, kad faktiski, mēs zinām lielās kompānijas, kas piedāvā tur visi šīs te, tas piedāvājums ir šobrīd ir ļoti mazs, un šobrīd tirgoja parādījušies ļoti daudz dažādu pakaļdarinājumu, ja, un tādu veidu, kas grib iespējams arī šajā brīdī izmantot un nopelnīt. Tāpēc šobrīd šāda iniciatīva ļoti pozitīva, ka mēs pie šīm maskām tiekam, viņš šeit pat ir Valmierā saražotas.
Šobrīd pirmā partija sejas vairogu jau ir nodota Vidzemes slimnīcai un pašvaldības policijai. To saņēma arī Valmieras sociālais dienests. Pilsētas sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kāja Muciniec vērtē, ka viņa dienests darbam ir svarīgi arī tas, ka caur stiklu vairogu ir vieglāk sazināties ar klientiem.
Jo mūsu mērķa grupas ir ģimenes ar maziem bērniem, mūsu mērķa grupas ir senioru vecuma cilvēki, personas ar invaliditāti. Un pavisam ir lieliski, ja darbinieki dodoties un veicot savus ikdienas pienākumus pie šīm mērķa grupām var doties ar atklātu seju, nevis ar aizsaktu seju, jo tam ir liela atšķirība šīm mērķa grupām, jo starp mūsu cilvēkiem ir arī cilvēku garīga rakstura traucējumiem, kam pavisam grūti ir komunicēt, tad, ja atnāk darbinieks ar ķirurģisko masku, un viņam ir redzams tikai acis, tā ka paldies no mūsu puses milzīgs tieši par šo.
Jāpiebilst, ka Valmierā tika aicināts arī pieteikties šuvējs, lai varētu uzsākt sejas masku šūšanu. Un arī šīs sejas maskas tiks nodotas Valmieras pašvaldības dienestiem. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.